Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Hallo og velkommen til Grøntpodden episode et eller annet. Hallo Espen, går det bra?
Hei Marianne, det går bra og det går jo så fort. For nå vi faktisk på episode 24. Ja, så vi har faktisk laget 24 episoder Herlig. Av Grøntpodden allerede. Så det veldig moro. Mm. Og vi eter oss jo gjennom grønne temaer fra gang til gang, og det jo veldig mye spennende vi har vært borti, synes jeg da. Og ja. Vi har fått veldig mye hyggelige tilbakemeldinger om at det også har vært ting som andre også har likt, så det veldig gøy.
Ja, jeg tror vi, ja. Jeg håper og tror at vi treffer ganske riktig på det vi, det vi snakker om. Og i dag så skal vi jo, skal vi drømme litt?
Vi skal drømme, ja det skal vi.
Så det, vi skal ut og besøke noen hager som vi drømmer om å ta en tur til. Noen av de stedene har vi vært på, men de aller fleste har i hvert fall ikke jeg vært på, så Nei. Dette blir gøy.
Det blir veldig gøy, og det er jo det å kunne da surfe rundt på nett og kikke litt på steder og se hageprogrammer som gjør at vi da kan drømme oss bort. Det jo litt av den inspirasjonen vi også får til egen hage.
Absolutt. Og så bare en sånn, hva heter det, disclaimer, altså bare si fra på forhånd om at for det første så det så mange fine steder, så vi har ikke klart oss. Altså det var veldig, veldig vanskelig å velge ut. Og så føler jeg at liksom, jeg fortsatt ikke helt sikker på om vi har klart å få et representativt utvalg, for det ble litt sånn, å herregud, den og den og den. Så vi har, men nå har vi har valgt noen. Det ikke noen dumme steder. Alle disse perler på hver sin måte, og så det selvsagt masse andre steder som vi ikke har tatt med. Og som vi veldig gjerne vil at dere kan tipse oss om. Når dere har hørt episoden og tenkt på at men herregud, det stedet der bør du besøke og sånn. Si fra til oss på Instagram og Facebook.
Gjør det. Mm. Og det jo det, og det jo som du sier, at det jo kjempevanskelig, for at det så mange fine steder og så mange perler rundt omkring som man ikke, rett og slett. Og ene stedet måtte vi lete lenge etter, for jeg husket det så godt, og jeg visste akkurat hva vi skulle se etter, men fant ikke. Nei. Men vi fant det til slutt, så den kommer.
Ja. Ja, kjempebra. Men da setter vi i gang, Espen.
Da starter vi jo med første hagen som du fant, Marianne, og det jo Babylonstoren. Og den visste ikke jeg om, så den var en skikkelig øyeåpner.
Å Gud, nå fikk jeg sånn skikkelig... Da følte jeg liksom ansvaret her, sånn, hvordan skal jeg forklare, få formidlet på riktig måte det her? Sånn, altså først og alt så må dere søke opp Babylonstoren og så se på bildene, for det sier veldig mye om hvorfor den her ble med på lista. Og vi begynner jo egentlig da lengst bort av alle hagene og stedene som vi har valgt til denne episoden. Mm. For det her da i vinområdet utenfor Cape Town i Sør-Afrika, og det en hage som ligger da på en gammel gård. Det her jo liksom, altså nederlenderne eller boerne som slo seg ned der for en haug med 100 år siden. En av deres gamle gårder, så den Babylonstoren da, det hagedelen da 3,5 hektar stor, og den bygd opp etter gamle hagetradisjoner i området. Som da sånn delvis europeisk og med litt eksotiske innslag så klart, for det her var jo møteplassen mellom Europa og Asia for handelsfolk i gamle dager. Og så det jo som dere som har hørt Espens ukas plante i mange omganger, vet jo at det veldig mange spennende planter fra Sør-Afrika.
Det jo der alt det gøye er.
Det der alt det gøye er, og den hagen her har jo masse av det. Men det altså en hage som ble etablert først i 2007, så den ny, men den ser jo ut som den
alltid er ikke gammel altså.
Nei,
den er virkelig ikke gammel. Nei.
Men den ligger jo da så omkranset av sånne hvitkalkede gamle gårdshus, og det veldig sånn symmetrisk, altså klassisk oppbygging vil jeg si, med masse gangstier, og det 3 kilometer med stier, så kan man rusle rundt der mellom grønnsaker og fruktdyrking, og alt ser jo bare perfekt ut.
Ja, det ser, men det jo så mye jobb som ligger bak en sånn hage, og, men det som jeg, som jeg så også, det man kan jo bo der. Det jo mulighet å leie seg inn der og bo der for en periode.
Absolutt.
Og det må jo være helt rått å kunne bare, både se hagen, bo der og være en del av det, og de har jo mat og dyrker jo ting i hagen som man da får servert.
Helt praktisk.
Så det blir utrolig kortreist.
Ja. Altså, de har jo en fantastisk restaurant som har gitt ut, de har kokeboka, og jeg litt sånn, jeg har jo aldri vært der, så jeg litt sånn fan på avstand. Men de har en kokebok som, og en bok om hagen, altså det her jo trekkplaster med flott hotell og alt mulig sånne ting. Vi har jo en felles bekjent, vi som har vært der, og jeg så utrolig misunnelig på den. Men en dag, Espen. En dag kommer oss dit.
Nei, men det blir ekskursjonen som må gå dit. Det ja, research.
Du? Ja. Research. Og bare sånn kort da, fordi at han som skapte den hagen her, det en fransk arkitekt, som ble hyret inn til dette oppdraget her, fordi at eierne av Ablonstoren hadde sett hans egen hage i Frankrike, i sentrale deler av Frankrike, så ligger det noe som heter, og nå kommer, altså dette forsøk på fransk uttale, Priory Notre-Dame d'Orsanne, som et gammelt kloster fra 1107, som han, Patrice Taravella, arkitekten, og hans, jeg vet ikke om det kona, eller om det også bare en kollega, men hun også arkitekt, Sonia Lesseau, lagde, altså en stund før, Babelsåren, som også kjempefin med samme klassiske indelingen, symmetrien, den sånn harmonisk helt fantastisk, men også den morsom med sånn kikkehull i hekken, og de som brukte altså, apropos kompostering og gjenbruk av det man beskjærer, så det veldig mye sånn gjærer lagd av gamle greiner og sånne ting, så den jo da noe av den samme opplevelsen, hvis man ikke kommer seg til Sør-Afrika, Espen, så kan vi jo begynne da i Frankrike.
I Frankrike, ja. Det høres veldig bra.
Monty Don har jo vært både på Babylon, i Babylon-storen og på denne Notre-Dame-hagen, så det går an å søke på nettet og så være med Monty på en liten reise.
Ja, og det jo aldri feil, det er det jo ikke.
Så... aldri feil med en dose Monty. Ja, og apropos, altså Monty jo en hagehelt, og vi har jo en annen i Danmark,
ja,
og han vil du gjerne besøke. Jeg blir med
ja, men det vil jeg. Ja, men så bra. Altså, vi skal jo dra på fellesturer dette her. Dette her blir jo, det blir jo sånn Team Grøntpodden på tur.
Yes.
Det blir det. Og denne gangen så har jeg lyst til å dra fram også Klaus Dalby, som er en jeg har fulgt i lang, lang tid, og som jeg har også møtt ved noen anledninger, som utrolig hyggelig, og en blomsterkunstner, som jeg synes har en fantastisk hage som ligger utenfor Aarhus i Danmark. Og det jeg synes veldig gøy med den hagen, eller det jeg har sett av den da, jeg har ikke fått besøkt han enda, jeg håper at vi kan dra dit, men jeg synes han utrolig god på dette her med form og farge, og ikke minst også komposisjonene både i farvepalettene, men også det å skape rom i hagen. Så han lager jo da ulike zoner og ulike rom i hagen, og bruker mye barlind til å bygge de hekkene, og for der kan du få klippet hekkene, altså de blir lynskarpe i kanter og former. Så det synes jeg veldig flott. Og så han veldig, veldig god på å formidle dette her med bruk av blomster i ulike da, buketter og dekorasjoner og sammensetninger, så få fram mye sånne gode farvepaletter. Så det synes jeg veldig spennende.
Han utrolig god på farger, synes jeg, altså bare de... Ja. Entréområdet hans, altså, for ikke å snakke om resten av hagen, men det utrolig hva han bygger opp. Altså, kombinasjoner av blomster og sånn veldig inspirerende.
Ja, det det. Jeg tror han har vel, det tre gartnere som da hjelper til og holder dette her i gang, og det jo helt rått hvordan de da klarer å sette opp så mye potter og krukker og ting i samme farvepaletten. Så det veldig morsomt å se. Veldig gøy å følge med på, og har veldig lyst til å reise dit.
Ja, absolutt. Så hvis Klaus hører på det her,
så kommer vi gjerne på besøk.
Ja, da vi ikke vanskelig å be. Vi kan ta med oss kaffe og kake vi også, så det går. Vi kan gjøre det til en koselig stund.
Det absolutt. Så det bra. Men vi har jo også en som litt nærmere, da, og det jo en annen hage, og også noen som vi har møtt ved noen anledninger, som også utrolig hyggelig, og det jo Hovelsrud.
Den jo kjempefin. Den ligger jo så, forstås så ligger jo denne gården så praktfullt til ved Mjøsa. Det her jo en av disse historiske, altså storgårdene i dette frodige landskapet. Det er vel, nå lurer jeg på meg litt på den gyngende grunn, men jeg tror det 10 år siden de på en måte gjenåpnet hagen etter de historiske tegningene fra sånn midten av 1800-tallet, som de da har liksom bygd opp igjen den hagen. Så da har de vel både en sånn, altså hva skal vi kalle det, en pyntehage, en historiske hagen, og så har de jo kjøkkenhagen. Jeg har jo aldri vært der, men jeg har...
Ikke jeg heller, men jeg har også veldig lyst til å reise dit.
Ja, det ser bare ut som paradis på jord. Og det er bare så gøy hvordan de gjør så mye ut av dette med grønnsakene, som da ikke bare er nyttig, men det er også en nytelse å se på.
Ja, nei, men det er jo også den pynt- og dekorbiten, og i tillegg så er de jo veldig sånn bevisste på dette med økologisk og drift og gjenbruk og alle de gode, altså alle de gode verdiene rundt både hagehold, og så har de også kylling som de avler opp og selger ut. Og det er jo ja, glade kyllinger som har hatt det bra.
Ja.
Så jeg synes jo den hele tankegangen rundt hagen og oppsett og alt de gjør er veldig, veldig, veldig fint altså.
Og de har jo vunnet både en nasjonal landskap, det er kulturlandskapspris, hvis det er det det heter, og også en sånn EU-pris for hagen. Så det er jo imponerende, ikke? Vi skal være stolte av at vi har noe sånt i Norge. Og også, vi har sikkert også andre hager å være stolte av, så vi begynner også å være litt sånn bevisste på det. Altså, vi kunne jo nevnt mange andre også som har gode egenskaper da.
Så... Ja, vi kunne egentlig hatt en hel episode med bare norske hager, og fint kunne fylt 1, 2 og 3 episoder av det. Så det er mange, mange fine steder å besøke. Men nå har vi da litt forskjellig og sånne ting. Og
det blandet er, drops
ble det. Blandet drops, ja. Og Hovelsrudhagen er jo virkelig en av de som står på lista.
Jeg bare tenkte sånn, en liten sånn bitips. Nå driver jeg blar i arkene mine, beklager, folkens. Men jeg bare, for meg mindre kjent, og kanskje mer privat, det er jeg ikke helt sikker på, men det er en gård oppe i Østerdalen som heter Melgården, som jeg også har lyst til å besøke. Som jeg følger litt på Instagram, og der har du pusset opp hele gården, og det er veldig sånn, tror jeg, veldig etter alle kunstens regler, både innvendig og utvendig, og jeg vet at der driver du og lager en labyrint nå, altså jeg tror det er en spennende hage å følge med på.
Og det hovedhuset der er jo så fantastisk, for vi kjører jo akkurat forbi der når vi skal på hytta på Tynset, og altså det ser jo helt fantastisk ut, hvordan de har bygd opp hovedhuset der igjen, med da både skifertak og stein, og fargebruk og alt sammen, så det ser helt rått altså.
Ja, så jeg tror det er med den der bevisstheten rundt hva man skal forvalte, og liksom ta det med inn i vår tid også da. Så det er også et sted som, det går i hvert fall å undersøke om det går an å ta seg en tur dit. Jeg vet ikke, det vet jeg har en nettside, så det går an å se litt nærmere der.
Og så har vi også da helt ut på vestre fløy, holdt jeg på å si, utenfor Stavanger, så har vi også Flor og Fjære. Det er jo også et av de stedene som står på min ønskeliste, som jeg ikke har fått vært enda, og jeg kjenner jo flere som har vært der som sier også at det er helt, helt fantastisk. Og, altså, det er jo et helt annet uttrykk med da store områder som er beplantet fargerikt, det er palmer, og det er koikarper, og det er liksom alle de tingene som er mer eksotisk enn man tenker i Norge.
Kjempespennende. Jeg blir med litt av det.
Ja, ikke sant? Og det er så bra. Og det har vi jo, der har vi jo også en fordel i, altså de har jo et klima som er veldig mildt, så det er en del palmer og en del sånne eksotiske planter kan stå ute året rundt.
Så fantastisk.
Det er jo også et utrolig spennende anlegg.
Og det er også privateid, egentlig. Ikke sant? Det er en familie, er det ikke det som driver det?
Jo, jeg tror det. Og de har også restaurant der ute, så du kan jo egentlig bestille hele pakka med da mat og drikke, og tur i hagen og det hele.
Morsomt.
Så, nei, det er kjempefint. Men du har jo også en del lokalt rundt deg, Marianne.
Ja, jo. Det hadde vi også lyst til å ha med, eller jeg hadde lyst til å ha med. Jeg bor jo i Høganes i Skåne. Apropos godt klima, så er det jo også mye, det er frodig her nede. Der har vi et flott gammelt slott som heter Krapperup, som kanskje ikke er så kjent i Norge, men det er da en sånn gammel slags borg. Ikke spør meg hvilket århundre det er fra, altså, men den har i hvert fall vollgrav rundt og sånn, og så er det en fantastisk hage eller et parkanlegg som liksom ligger sånn fint nedover i en... liksom en dal, så det går du gjennom og ser på store trær og kommer litt til en dam og så kan du vandre videre, og så kommer du til rhododendrodelen, og det sånn svære, det sånn fjell på en måte.
Yes.
Ja, og så går du, og da alt vært sånn åpent og stort, og så kommer du da, skal du liksom stige opp igjen, tilbake til der slottet ligger, så det da en veldig rak trapp oppover, som omringet av tette hekker hele veien opp, og så det lite sånn liten fontene der du kan stoppe og slappe av, og så kommer du tilbake opp til slott, og der det enda flere fine hager. Så det sånn en rundvandring med litt forskjellige innslag, og så det alt igjen vakkert. Og det store, gamle, sjeldne trær, og ja, en unik opplevelse, vil jeg si. Mm. Og så har de sitt eget lille gartneri der, og de har så klart en god kafé med kaker og sånn. Så det en veldig hyggelig opplevelse, både for øynene og organene.
Mm. Det aldri feil med gode kaker.
Nei, aldri feil. Men en annen hage som jeg, og der har jeg vært, så det jo en av de stedene jeg har vært og besøkt. Og så har jeg også en, det ikke en nabo-nabo, men en i nærområdet som driver og dyrker snittblomster, så en blomsterbonde. Og den hagen også sånn herlig, og fordi hun dyrker masse forskjellige ulike blomster, så det en veldig fargerik hage. Altså en del av de ting som i hvert fall jeg har nevnt før, jo ganske sånn nedtonet kanskje. Altså at man har valgt ut visse planter, og det liksom harmonisk, men her det liksom litt herlig spraglete. Og deilig, veldig hyggelig. Så hun bor på en gård da. Man blir jo glad. Ja, blir glad av det.
Glad mye farger, så det jo veldig bra. Ja,
og det heter The Flower Farm Høganes, hvis dere har lyst til å følge henne på Instagram. Og hun holder jo også kurs og sånn av og til, så man kan komme og besøke henne, hvis dere skulle være i Skåne. Og dere har lov å reise dit, så er det et tips. Og det finnes jo sånne steder rundt omkring i Norge også etter hvert, så det jo kjempegøy. Altså sånn som de på Abelsø i Oslo,
ja.
Jo mange spennende steder.
Ja, flere som har satt i gang med da egen dyrking av blomster, altså snitt, og holde kurs og alt sammen. Mm. Det kjempegøy, og da får man jo veldig sånn nærhet til både vekst, eller dyrkingen og bruken av plantene, og det jo utrolig spennende.
Mm. Vil du ha litt kaffe?
Åh, ja takk.
Takk.
Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
Setre. Kjeks å ha til kaffen.
Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
Ja, apropos det vi snakket om nå med disse mindre stedene, som litt sånn, der du kommer tett på da, og det litt personlig, så har jo du neste sted som vi reiser, har du veldig lyst til å si noe om Espen?
Ja, det har jeg veldig lyst til å snakke om, for det jo et av mine gode reisemål på vår og forsommer, og det Mjærum Staudegartneri og besøkshage. Og de holder til, ja, de holder til nede i Hobøl, ned mot Ski. De har altså en besøkshage som veldig morsom og veldig hyggelig personlig, med masse små rom og stier og spennende stauder. Og så har de et eget gartneri som de da dyrker opp mye av plantene selv. Så de da selger ut det de har dyrket opp. Og det jo gjerne så utsolgt til Sankthans, og da stenger de, og så begynner de å dyrke for neste år. Ja. Men de har altså noen helt vanvittig flotte planter, og et veldig spennende utvalg av både stauder og sommerblomstrende planter. Mm. Og altså ikke minst urter og grønnsaker.
Det står virkelig på ønskelista mi.
Altså, jeg tror de åpner sånn start mai, og så har de gjerne stengt til Sankthans, og da har de solgt ut alt omtrent.
Fantastisk. Så gøy også at det ikke går an å komme dit når som helst. Man må nesten skrive det opp i kalenderen sin, og så sjekke på våren neste år.
Hvordan det da med hagen, det vet jeg ikke, om man da kan bare ta kontakt og spørre om det mulig å få komme på besøk, men det har absolutt vært et besøk i starten på sommeren.
Mm. Ja, det høres herlig ut. Og så har du en annen også, jeg tenker vi tar den samtidig, selv om det...
Ja, den er litt lenger unna.
Litt lenger unna, og når jeg så bildene, så syntes jeg det så nesten franskt ut, men vi skal ikke så langt, vi skal til Danmark.
Nei, Ja, det skal vi. Og det var den vi sleit litt med å finne, for at det var ikke så lett å finne igjen. Men jeg så et TV-program for et par uker siden om denne hagen, og det jo da en som heter Peter Vibro, som var reklamemann i Danmark, som var blant annet sto bak en del av altså Tuborg-reklamer og sånn i tidligere, som da har bygd opp en hage som i veldig sånn fransk-inspirert, italiensk-inspirert, og har veldig mye forskjellige zoner, men det som jeg ble veldig fascinert av der, hvordan den da formklipper alt mulig rart.
Mm.
Altså det jo busker og hekker og alt mulig rart som da så stramt klippt, og så det jo liksom ikke et blad som ligger feil. Og det som jeg så på det TV-programmet, det var jo blant annet at han hadde jo da stammet opp en blårein, en hvit blårein som hang som en parasoll over et bord.
Oh,
og hvor alle disse blomstene bare hang og vaiet over dette bordet. Altså det var helt rått, så kjempefin og veldig spennende hage, og den går visst også an å besøke.
Ja, og den ser veldig avansert ut. Altså den, den virkelig, det var noen sånne kubiske formede et eller annet busker, og det ser ut som han også har noen, det kan hende han har noen gartnere han også.
Jeg vil tro han har noen gartnere, for å holde alt dette her i både i hevd og holde styr på alt.
Ja.
Men dette her jo da litt nord for København, så det ikke så langt egentlig for oss å kjøre over og besøke den.
Mm, absolutt.
Så, men helt rått altså, så den står høyt på lista.
Ja, og vi skriver jo opp alle navnene og prøver å finne linker og sånne ting, så at vi kan guide dere litt på vei, så dere finner, at det lettere for dere å finne fram til det var for oss,
ja, ikke
i dette tilfellet her i hvert fall.
Ja, men så det jo en annen, så altså, nå, du kom jo også da på en gammel film, som var egentlig grunnlaget for neste hagen.
Ja, for altså, nå drømmer vi jo uansett, så det, altså, ja. Så langt så har vi jo vært ganske fornuftige, synes jeg. Men den hagen her er klidd umulig å besøke, for den finnes på film. Og det altså, det er ikke sikkert alle som hører på oss, levde eller så på film på når denne kom. Det her tror jeg en film fra 1990, som het Green Card, med Andy McDowell og Gerard Depardieu.
Mm.
Og den foregår i New York. Og enkelt fortalt så handler det om et planteekspert, selvsagt med det romantiske navnet Bronte, som da for å få tilgang til leiligheten hun drømmer om, må gifte seg, eller være gift, og da gifter hun seg med denne franske kokken, eller hva han for noe. Men det liksom, og det hovedhistorien da, men for oss som liker fine kulisser og sånn, så var jo det hovedpoenget med filmen, var jo det at den leiligheten hun ønsket seg hadde jo da et eget drivhus og en fantastisk takhage.
Ja.
Så jeg skulle veldig gjerne, og det er jo sikkert bare Hollywood-kulisser, men herregud så fantastisk. Altså, den må vi jo finne og se om igjen. Altså. Selv om jeg tror liksom, storylinen er ganske tynn, så får vi bare lide oss gjennom historien og kose oss.
For å se takhagen.
Ja.
Men der er det jo veldig mye spennende perler som dukker opp etter hvert som nå bygger ut en del av disse takene rundt omkring i byer, også her i Norge. Så er det jo veldig mye spennende hager som da ligger på toppen av byen, som man ikke får se til vanlig, og det er mange skjulte skatter rundt omkring også.
Mm, det er jo det, og det er jo også sånn, ikke bare på taknivå, men sånn generelt det å kunne finne ut om det er sånn besøkshagedager, altså sånn at privatpersoner åpner hagene sine. Her i Høganes så hadde vi jo, lenge før vi flyttet hit, så var det en som het Ulla Molin, som i Sverige er sånn velkjent hageprofil, og hennes gamle hage, finnes fortsatt, og de som bor der nå, de er så greie at de da et par ganger i året åpner hageporten. Og det er også sånn, det er en veldig liten hage, men den er veldig gjennomtenkt og charmerende, og det er som du sier, disse små rommene og altså, valg av planter og sånne ting, så det tenker jeg også er gøy å se i mindre format, så det, og det er jo også sånn tips, at nå er det jo sikkert rundt omkring folk som har lyst til å vise frem hagen sin. Så
absolutt. Og det er jo, i Norge så er jo hageselskapet har jo faktisk satt opp et ganske fint program i forhold til masse åpne hager som man da kan besøke. Og det er jo en av de tingene som man da kan benytte seg av da, hvis man da er medlem og har et hagelag som man hører til, så kan man da høre om med andre, og man da også kan besøke hverandre egentlig, og da få inspirasjon ut av det.
Mm. Absolutt. Og det er kanskje liksom mer sånn enkel overføre inspirasjonen fra en annen hage som ikke alt for stor, kanskje enklere av og til enn når man besøker sånne store praktanlegg.
Ja,
men jeg sier ja takk til begge delene.
Ikke sant. Men det jo veldig spennende med da litt mindre hager, for at da har man jo muligheten for å jobbe litt annerledes med farver og bladverk og struktur og sånne ting. Det på en måte litt mer krevende, fordi man må være mer bevisst på de valgene som man tar ute i hagen.
Mm. Ja, du kan ikke skjule noe.
Nei, i en stor hage eller parkanlegg og sånn, så kan du liksom ha store grupperinger, og du kan ha liksom busker og trær som lager spennende former da.
Absolutt. Jo, tilbake da, likevel, selv om vi nå snakker om det, ja, det er litt mer tilgjengelig med de små hagene, så vil jeg jo veldig gjerne at vi skal sveipe innom England også, som jo har fantastiske hager. Så der kan man jo egentlig bare sette seg i en bil og så kjøre rundt og besøke det ene etter det andre. Det var helt umulig å velge for oss. Altså, det er jo så mange steder, Sissinghurst, Great Dixter, Kew Gardens, som det vet du elsker. Så der har vi egentlig du fått lov til å si to ord om Kugarden, men ellers er det bare sånn, der ble vi nesten litt sånn overveldet.
Ja, men det jo så mange fine steder, og det jo det som er. Og der tenker jeg at hvis man da har en planer om å reise et sted, så søk litt på hager i det området man reiser til, og se om det er noe i nærheten av der man skal til, som man da kan titte innom. Og Kew Gardens har vi så vidt vært innom før i en episode også, hvor vi snakket om det store drivhuset der, som bare helt vanvittig. Og det jo nyrestaurert og i satt i stand, og det var drivhusepisoden vår det.
Ja, det sant.
Så vi snakket om det. Og der har de jo også en hage som bare helt, ja. Man kan gå rundt en hel dag, altså bare å nyte og bli inspirert og kjempespennende. Men du hadde noe på Jasper Conran også, var det det du...
Ja, jo, eller var det så begynte jeg å tenke på disse mindre hagene, det der man ikke får besøkt.
Ja, sånn, ja.
Det sånn ekstra lyst til å dra dit man ikke får lov til å dra. Så Jasper Conran, han jo en britisk motedesigner, og jeg følger han på Instagram, og det altså det ser så fantastisk ut. Han bor jo da på en gammel gård i Dorset, tror jeg, det jo liksom Syd-England, sydvest. Og han har blant annet sånne walled gardens, og det bare, da faller jeg øyeblikkelig. Jeg synes det noe sånn fantastisk spennende med det at man liksom lagde rom med murstein, og så dyrker man inne der, sånn. Det jo en gammel tradisjon. Er det typisk engelsk, eller vet du noe om det?
Jeg er ikke sikker, men det er jo veldig spennende, fordi at du får jo da både laget de der små rommene, men da får du også mye mikroklima, som gjør det lunt for mye vekster og planter, som da, ja, som er det en del ting som du da ikke vanligvis får til å funke, så kan du ved hjelp av da vegger og le gi mulighet for at de skal klare seg likevel.
Ja, jeg synes det anbefaler å gå inn og se på bilder fra hans hage på Instagram. Jeg tror også det finnes noen artikler rundt omkring på nettet, hvis dere søker på navnet hans og Garden. Så det er veldig fint, men det jo et annet sted vi også veldig gjerne skulle besøkt, som vi da også sannsynligvis aldri får lov til å besøke, men drømmen vår, felles drømmen, jo det også å dra til Longmeadow.
Ja, til Monty Don. Og besøke han, og gå rundt og kikke i hagen, og la seg inspirere og snakke med han, og få lov å gå med han en dag i hagen, det er en stor drøm.
Ja, det er liksom kanskje det ultimate.
Ja.
På grunn av både hagen og mannen. Og det har jo også noe med det å gjøre, å si at en del av disse stedene, det jo veldig preget av de som skaper hagene. Så det jo også noe med det at det jo alltid interessant å vite noe om menneskene bak en hage. Og det kan man jo også kose seg med å lese opp på nett eller i bøker.
Ja, og så er det jo også noe med at når man da gjennom mange år har bygd opp en hage, altså en person har bygd opp en hage, så er det jo noe at en del av personligheten gjenspeiler seg ofte i plantevalg og i hvordan hagen får lov å utvikle seg, og det er jo da om den da er helt stram og ren, litt sånn som han Peter Vibro som vi snakket om i stad i Danmark, som har så utrolig mye formklippte ting, eller om man da går over i det mer frodige, rause, altså sånn litt sånn flytende former og sånn, som jeg egentlig opplever litt med Monty Don da, som har det altså der ting vokser litt i hverandre, og det en litt mer løsluppent.
Mm.
Eller over tilbake til Klaus Dalby, som da har det utrolige farvepaletten, som da bare hele tiden forandrer seg og beveger seg gjennom sesongen. Så jeg tror at det har litt med å si med også med personligheten til den som da faktisk eier hagen og påvirker den.
Mm. Det spennende.
Men dette med personligheten i hagen, det gjør jo også at vi alle har muligheten til å kunne påvirke akkurat sånn som vi selv vil. Og jeg tenker at det egentlig litt av målet med denne drømmereisen i noen av hagene, er at vi da skal få litt grann inspirasjon til å se liksom, ja, hva det vi selv kan gjøre. Og så plukker vi ut da bare elementer som da både snakker til oss og som vi ser at det funker i vår egen hage.
Mm.
Og det behøver ikke da nødvendigvis være eksakte planter, men det kan være bare ideen om. Så at hvis det planter som ikke funker i egen hage, så finner man da alternativer som kan fungere.
Ja, nei, men det jeg helt enig med deg, Espen. Så håper jeg at vår lille rundreise har... Altså, jeg så inspirert selv. Det
blir surfing på nett resten av dagen.
Du, jeg kjenner at da har jeg ikke tid til å gjøre noe annet, men vi får i hvert fall legge ut noen lister og sånt, så kan andre også gå inn og se. Men si tusen takk for at dere var med oss på en liten hagerunde i dag. Altså, ambisjonen blir jo at vi en gang i tiden kan liksom bare chartre et miljøvennlig fly og ta med alle som vil rundt omkring til Sør-Afrika og England og Frankrike. Og, ja. Men i mellomtiden så får vi surfe litt rundt på nettet. Yes, Espen, da har vi liksom landet da, tilbake litt mer i hverdagen, så nå skal vi ta våre faste punkter.
ikke sant?
Det ikke noe, det bra ting vi har på agendaen i dag, synes jeg. Vi begynner da med ukas plante.
Ja, og i dag så har jeg lyst til å løfte fram fuchsia, som en av de virkelig gamle, gode, tradisjonelle plantene. Og mange kjenner jo den som dråpe, eller kristiblodsdråpe, eller tåre. Og det jo litt sånn i forhold til at blomsten ser ut som en dråpe når den i knopp. Og jeg tror de fleste kjenner til fuchsia i en eller annen fasong, eller en eller annen form, for at det jo et enormt stort utvalg.
Mm.
Med fargekombinasjoner og altså det som kjennetegner fuchsiaen jo ofte at de har et skjørt, enten om det enkelt eller fylt, som da henger nedover, og så har den kronblader som da bretter seg ut sideveis eller også opp og tilbake.
Mm.
Og det finnes da gjerne forskjellige farver på da de øvre kronbladene og på dette skjørtet som jeg snakker om.
Mm.
Og de fleste jo da innenfor rosa, rød, hvite toner, og så det en enkelt som kommer i gul, og det en som heter Fuchsia procumbens, og den har en helt annen vekstform, og ser ut som pletter i luften, med små runde blader som ligger utover pottekanten og henger nedover.
Mm.
Nydelig liten sak.
Mm. Ja, den må vi søke opp og se.
Den har jeg bildet av, så den skal vi få lagt ut, og den så fin. Den finnes jo da i en variegert som har grønne og hvite blader, og så finnes den i en helt grønn en. Og i år så kjøpte jeg også en fuchsia på Mjærum når jeg var der tidligere i år, og som heter Bella Rosella, og den har altså blomster som svære som dasslokk, og de er så svære, og de så tunge, at det greinene nesten knekker på planta. Oi. Det en hengende variant av fuchsia.
Mm.
Og den har da den måtte jeg klippe skikkelig tilbake, og potta om og gitt ny jord og sånne ting, for den var helt utslitt etter all blomstringen. Så de er veldig blomsterrike.
Mm. Ja, for det synes jeg fuchsiaene det jeg ser for meg jo utrolig mye blomster. At det en sånn frodig, en hyggelig plante å ha, for at den gir så mye.
Veldig. Og så det bare, den liker jo da halvskygge, altså lett sol til halvskygge, og så jevnt fuktig og liksom god næringsrik jord, så funker det bra. Og de kan jo bli steingamle, de blir jo busker og trær av de, og jeg har jo en som da mormor hadde i gamle dager, og den jo stammet opp, og jeg fikk jo den et par år før hun døde, og det jo 10-12 år siden nå, så den har jeg fortsatt, og den jo snart 25 år gammel, og da får den en ordentlig sånn stamme med bark og kjempefine.
Den må vi legge bilde av.
Det skal jeg gjøre.
Ja.
Og så fuchsia, det en veldig fin, enkel å ta stikling av, og det bare å ta knipe toppskudd, sette i jord og holde fuktig, så skyter den videre i løpet av kort tid.
Mm.
Og det som også morsomt med fuchsia, er at de spiselige.
Det visste jeg ikke.
Blomster og bær spiselig, så det ikke like godt med dere svære fuchsiaene. Det blir sånn, tygge på det. Det blir, det litt sånn, ja. Men de er litt sånn syrlige i smaken, så de kan være gode også hvis du da river opp de store blomstene i mindre biter, og så har det for eksempel som farverike blad i en salat.
Ja, det hørtes kjempefint ut. Det
og de små fuksiene, for eksempel da disse her Magellan-fuksiene, altså Magellan-tåren, som, som da kan ha bitte, bitte små blomster, og de kan man da bruke og pynte kaker med og sånt. Så det er stor bruksmulighet på fuksiene.
Mm, ja, gøy. Ukens spørsmål går jeg nå videre til, og det har jeg da kuppet. Ja. Fordi, altså, det her er andre året jeg driver med såkalte kjempeverbena.
Ja,
altså, mine er det ikke kjempe? Nei, altså mine er lavere enn alle andres. Ja, hva er det jeg gjør feil, lurer jeg på nå, fordi at det, altså, jeg kjøpte dem tidlig, og jeg synes jeg pleier dem, de har jo til og med begynt å få gjødsel.
Ja, til og med gjødsel.
Etter gjødsel-episode så har jeg blitt veldig god på gjødsling, og de står fint og litt sånn solfylt og i en sånn, det er det jeg lurer på da, er det det at de står i en gammel sånn rusten, vet ikke helt hva det er, men den er veldig dekorativ, en ganske stor sånn plantekasse. Mm. Er det det at de ikke, altså trenger de mer plass, eller de kan da stå i krukker? Jeg har jo sett andre har det som er liksom mye høyere enn mine. Altså jeg vet ikke hva det er, jeg vet ikke om du har noe svar, men hvis noen andre har noen tips, så si fra dere.
Ja, nei, godt innspill. Jeg har ikke noe godt svar på det, og jeg skjønner heller ikke hvorfor og hvordan det blir sånn, for du har jo også prøvd ulike planter, så det er jo liksom ikke en plante som da har bestemt seg for å være kort.
Nei, det her er andre året, så jeg synes jo de er pene sånn som de er, men de er altså, det her er dvergkjempeverbena.
Ja. Nei, og jeg har jo da kjempeverbena i krukke, som da, og jeg har den både i krukke og i bedd, og alt sammen blir høyt.
Ja, og de mamma blir... har prøvd seg på verbena og kjempeverbena, og sånn, ja, den er så høy! Og sånn, takk. Så jeg er litt... Ikke sant? Det er, jeg og verbena er ikke så veldig gode venner, men jeg er fan da. Så jeg
ja, håper, ja, men det er bra. Nei, men jeg... Ja, men jeg tror ikke det har noe med krukka å gjøre, for at den, altså, jeg har da i en ganske smal sylinderkrukke, som da er en ja, 60-70 cm høy, og så fyller jeg den med jord, altså den tar jeg inn hver vinter, overvintrer planta, så tar jeg nye stiklinger, og så setter jeg det i nye potter, og så planter jeg det rundt omkring i bedd ute, sånn at jeg får det innimellom alle mulige andre planter. Men den morplanta, den tar jeg inn og ut, og så gir den bare litt ekstra næring, vanner opp, og så skyter den. Og nå så rekker jo den meg til, ja, den er like høy som meg.
Mm-hmm.
Og med, da, med pottehøyde først da, så ja, ja. Si minus, ja, den er jo 1,20, tenker jeg, de der plantene.
Jeg tror kanskje mine er 80,
ja. Ja, jeg skjønner noen, at du har lyst på mer.
Ja, fordi at det ville vært så, for det står ved siden av kjøkkentrappa, og, ja. Og det hadde vært så fint hvis man fikk følelsen at det var en liten vegg med verbena ved siden av, men nå får man ja, bare føle at det er en sånn kortklipp tekk. Så, altså den er veldig fin, men det har jeg blitt som, jeg har jo kjøpt det stor kjempeverbena, så da burde det jo vært litt mer kjempe over den.
Ja, men du kan ikke ta feil av den, altså. Men fortsett å gjødsle, gi masse gjødsle og se hva som skjer, så kanskje den kommer utover sesongen.
Ja, jeg håper det. Ja. Takk Espen, det, jeg måtte bare lette hjertet litt, holdt jeg på å si, det var, det er en liten sånn sorg.
Ja.
Men
er det noe annet du gjør da som er mer positivt nå for tiden? Er det ja. som er litt mer lystbetont?
Takk, jo, absolutt. Jeg driver og høster i grønnsakshagen. Det er bare helt herlig. Da føler jeg meg som en vinner. Jeg har nå dratt opp alle løk og hvitløk, og har begynt å høste poteter. Og det er jo det morsomste man kan gjøre, er å grave rundt, og altså, det å trekke opp ting fra jorda, det er helt supert.
Og så smaker det jo så godt, altså ja, ja. Egne nypoteter er jo noe av det beste som finnes.
Ja, i går så tok vi var nypoteter rett opp fra, jeg har nå både poteter i jorda, og så har jeg det i store sånne, altså bøtter på en måte, kan du si. Og det har fungert begge delene, men nå tok jeg det fra disse bøttene. Og spilte det med høytrykksspyleren, rett inn i...
Høytrykksspyleren, ja.
Ja, det ble veldig, veldig effektivt. Og så kokte dem, det trenger ikke så lang tid heller, ikke var det så veldig store heller, så det gikk kjapt, og så serverte vi dem med matjesill, som jo er sånn, sånn deilig, fet sånn, sill i lake, og finhakket ny løk fra hagen, og så tar man en liten rømmeklatt, og hardkokte egg og litt gressløk som er hakket, som man drysser over på toppen.
Det er sommermat, det.
Det er sommermat.
Ja.
Så, nam nam.
Fysselt, det hørtes godt ut.
Ja, og du da? Hva det du har gjort for noe?
Jeg har også høstet, eller jeg høster jo også, men jeg har jo ikke noe særlig grønnsaker, så jeg høster blomster. Så jeg plukker og plukker og plukker, og det erteblomster, og det georginer, og det alt mulig rart, og det plukker jo altså annen hver dag, og det så herlig. Og jo mer man plukker spesielt av erteblomstene, jo mer du plukker av de, jo mer blomster kommer det jo. Så det er bare å fortsette å gjørsle, fortsette å mate dem, og plukke inn sommerduft. Altså det lukter så godt. Det er helt kul. Og så høster jeg agurker.
Ja, for de altså, har du agurk, masse tomater også.
Ja, tomaten snart modne, men agurkplantene, der popper det ut agurker hver eneste dag nesten. Så jeg eter jo agurker av ville makter, og det jo bare å dele ut til familie og venner.
Og det så godt.
Ja, men de blir så mye søte. Ja, og så blir de så mye søtere.
Mm.
For det jo da en helt annen smak på det enn det som det er helt, helt rått altså. Mm. Og i år så har jeg prøvd en annen sort, for jeg fikk tak i noen frø fra Nelson Garden på disse små snacksagurkene, og det ser ut som da slangeagurker som bare halvparten av størrelsen.
Mm.
Og veldig god smak.
Det var et godt tips.
Så hvis man har lyst til å prøve da litt sånn mindre sorter som da er greie å også kunne da dyrke fram i vindueskarmen eller på en balkong uten drivhus, så snacksagurker helt klart noe å prøve.
Ja, det høres godt ut. Så bra. Du, da vi er sikkert på overtid som vanlig, men vi har hatt det gøy.
Ja, og håper dere også har likt det.
Ja, vi gjør det. Ja, nå vi jo snart ferdige for denne gangen, men først så vil jeg gjerne at vi skal fortelle hva vi skal snakke om neste gang, for der har du, dette temaet har du bestemt, og det jo en veldig spennende sånn arbeidstitel da.
Ja, ikke slippe ut rømlingene.
Ja.
Og det er jo faktisk en av de tingene som jeg tror som hageeier, så har vi et ansvar for at plantene vi har i hagen ikke slipper ut i naturen.
Ja.
Og det jo da litt at vi ikke dumper ting her og der, og at vi da kanskje sørger for å klippe unna frøkapsler på de tingene som sprer seg feil, eller som ikke skal spre seg ut, for at i mange gamle hager så det jo en del planter som tidligere ble brukt som hageplanter, men som i dag anses som å være en mer invasiv art, som da kan være litt sånn, skape ugang i norsk natur. Det er veldig mye sånn fram og tilbake om hva som rett og galt der, og jeg tenker at så lenge man har noen sånn i hagen, så skal bare passe litt ekstra på at ikke de sprer seg ut.
Ja.
Det ikke snakk om at man skal grave opp og kaste og fjerne alt man har, men man skal bare være litt bevisst på at man ikke slipper de løs.
Ja. Og det skal vi hjelpe til med å orientere litt mer om neste gang. Fra denne drømmerske episoden til da neste gang blir det en episode med begge føttene på bakken og litt jordnære tips, kan vi si.
Og saksa i hånda.
Saksa tilbake i hånda. Men for nå så sier vi takk for oss. Ha det bra.
Ha det bra. Tusen takk for i dag.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.